Dasturimiz davom etadi. Vashingtonda taqdim etilgan yangi bir kitob Farg'ona vodiysi Markaziy Osiyo yuragi deb nomlanadi. Uning ustida 30 olim ishlagan, 27 nafari O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonlik mutaxassislar. Hamkasbim Nasiba Tohirdan tinglasak.
Odil asar 14 bo'limdan iborat va Farg'ona vodiysi tarixi, geografiyasi, suv taqsimoti, chegaralar, til, madaniyat va din kabi munozarali mavzularni qamraydi. 1989-yilgi Meshetin turklari va qo'shnilar to'qnashuvi, o'sha 1990-yilgi o'zbek-qirg'iz mojarosi, 1992-yilda Namangandagi diniy chiqishlar, Botken Andijon fojialari haqida gap ketganda ba'zilar uzoq asrlik etnik adovatni sabab qiladi, boshqalar hukumatning siyosatini ayblaydi.
I'd like to share with you just a few of the topics which I consider personal.
Asar bosh muharriri, Vashingtondagi Johns Hopkins universiteti professori Frederik Starr so'zlariga ko'ra, ushbu kitob vodiy ahli hayoti, siyosati, madaniyat va dinini bog'lagan holda umumiy manzarani tasvirlaydi. Qo'shni uch davlat olimlarining sharhi Farg'ona vodiysini xolisroq tushunishga yordam beradi. Professor Starrning aytishicha, bu kitob yuzaga kelishida Tojikiston Fanlar akademiyasi olimi Po'lat Shozimov, O'zbekistondagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti professori Inomjon Bobaqulov va Ushlik olim Baxtibek Bashimov muhim rol o'ynagan. Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'iziston olimlari quyidagi savollarga javob izlaydi, deydi Frederik Starr. Farg'ona vodiysidagi bunga ahvol ortida qanday omillar turibdi? Uch davlat kesishadigan bu mintaqada boshqaruv qanday? Chegara bilan bog'liq muammolarni qanday hal etish mumkin? Vodiy haqiqatan ham diniy radikalizm beshigimi? Din aholi turmushda qanday aks etadi? Ta'lim va boshqa muhim sohalar qanday yo'lga qo'yilgan? Rahbarlar vodiyni qanday idora etadi va yetishga urinadi?
There were two topics that emerged very early. And indeed, our authors and our editors.
Murakkab bahsli boblar xususida to'xtalar ekan Frederik Starr vodiyda chegara va suv taqsimotini tilga oladi. Ushbu ikki mavzu siyosiy jihatdan o'ta nozik ekani sababli Rossiyadan etnografiya va antropologiya instituti professori Sergey Abashin va Shveytsariyadan doktor Kristin Bikselga murojaat qilingan. Moskvalik Abashin Sovet ittifoqi davrida tortilgan chegaralar va bugungi bahslar. Bikselxonim esa Farg'ona suv zaxiralari xususan 40 kunda bitkazilgan Farhod kanali haqida yozadi. Frederik Starrning aytishicha, asar o'tgan yilning yozida O'sh va Jallobodda ro'y bergan qirg'in, 2005-yilgi Andijon fojiasi, Botkenda O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari bilan kechgan janglar, 1990-yilgi O'sh voqealari ortidagi o'zlik, millatchilik, din va siyosiy omillarni yoritadi. Muhtaram tinglovchim, saytimiz amerikavoz.com.com'da mavzu bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochtamizga yozing. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.